Геплияр азатлык радиосем. Бир-бирин кайрылып болсун форматты радиодун дейчилер. Шуу 2017-31 октябрь хептенин тийшенбе күнү. Эфирде хабарлар күндөлүгү. Кептешүүмүздүн этаты бөлүгүнө баштамадан озол кедирликтер диңлен. Булардын мазмуну менен сизди мен Гөзөл Кудайбердиева танышыйарын. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın kampanyasının öňkü ýolbaşçysy Paul Manafort, ýörite ýurist Robert Mueller'ın Hortedin 2016 ýylda Birleşen Ştatların Prezidentlik saýlawlaryna goşulmagynyň ähtimallygy we Trump'ın ýaranlarynyň guman edilýän dil döwüşi boýunça geçirýän deňgewleriniň çäginde federal häkimetlere boýun boldy. Manafort 30 oktýabrda federal deňgew bürosynyň Washingtondaky idarasyna bardy. Munyň öňe tirasynda New York Times we CNN Manafortyň we öňki biznes partnýory Rick Gates'iň özleriniň federal häkimetlere boýun boljagy barada aýdanlygyny ady görkezilmedik çeşmelere salgylanmak bilen habar berdiler. Manafort federal salgytlardan gaçmak, bir kanun pullar yuwmak we daşary ýurtlaryň täsiri bilen bagly maglumatlary ýaşyrmak ýaly aýplamalaryň esasynda deňgew astynda boldy. Ortedin prezidenti Vladimir Putin'ın yurda gözökçülük etmekte ulanyan usullarının daşındaki gapmagarşılıkların dowam edýän wagtında onun Sovet döwrünün siyasi represiýalarynyň pidalarynyň hadirasyna dikilen ýadygärligiň açylyş tabaratyna gatnaşmagyna garaşylýar. Gynan Stivari atly ýadygärlik 30 oktýabrda siyasi represiýalarynyň pidalarynyň matam güni açylýar. Bu sene ilkinji ýa-da 1991-nji ýylda Sovet Soýuzynyň dargamagynyň ideýany esaslandyrylypdy. Ýadygärlik Moskwanyň merkezinde 1975-nji ýylda parahatçylyk uğrunda Nobel bayrağına eýe bolan Sowet alymy dissident Andrei Sakharovyň adyny öterýän köçede yerleşdirildi. Siýrede parahatçylyk gazanmak uğrundaky gepleşikleriň nowatdaky tapgyry Gazakstanyň paýtagty Astanada başlandy. Gazakstanyň daşary işler ministrligi iki taraplyň we köp taraplyň gepleşikleriň ähli gatnaşyjylarynyň 30-njy oktýabrda baranlygyny habar berdi. Siýrede 6 ýyl bäri dowam edýän uruşyň soňuna çykmak synançygy boýunça geçirilýän parahatçylyklyk gepleşikler iki sany aýry başga görnüşde amala aşyrylar. Astanada geçirilýän duruşuklar bilen deň derejede Birleşen Milletler Guramasynyň howandarlygynda Jenewada hem gepleşik geçirilýär. Ortedin Türkiýanyň we Iranyň araçylygynda Astanada geçirilýän gepleşikler Siýrede ok atyşygy besetmek we söwüşlere degişli beýleki meseleleri öz içine alýar. Gepleşiklere Siýrianyň hökümetiniň we käbir gowdalanyçy toporlaryň wekilleri gatnaşýarlar. Şeýlede bu gepleşiklere Birleşen Ştatlar, Birleşen Milletler Guramasy we Iordania öz wekillerini ýolladylar. Ortet we Iran Siýrianyň prezidenti Bashar al-Asady goldaýarlar. Birleşen Ştatlar we Türkiýe dürli gowdalanyçy toporlara goldaw berýärler. Afganistanyň Taliban topary geçen ýylda Kabulda ugrulanan Amerikan professorynyň saglyk ýagdaýynyň howpludygyny aýtdy we onuň gysgaly medisina kömegine mätäçligini bellädi. Kevin King Afganistanyň Amerikan Universitetiniň 2016-njy ýylyň avgust aýynda ugrulanan iki professorynyň biri. İkincisi Avstraliýaly Timothy Weeks. Talibanyň medpowat wekili Zabihullah Mujahid 60 ýaşly Kingiň ýüregindäki kemçilikden we böwrek keselinden ejir çekýänligini habar berdi. Onuň näsaglygy güýçlenýär. Ayağı çiş, olkada özünden gidiyar ve onun yağdayı gününden yaramazlaşıyar deyip Mujahid 29. oktyabrda yayradan beyannamasında idiyar. Talibanın yaranı ve Pakistan'da yerleşen ekstremist Hakkani Topor'nun profesörün uğurlanmağına katnaşanlığı çak ediliyar. Kırgızistan'ın hükümeti yurdun Kazakstan bilen serhedinde dören böktönçlükler sebepli ziyan çeken telekatçiler için kömögi göz önünde tutyan kanunu kabul etti. Premier ministr Sapar Isakov'un 30. oktyabrda aytmagyna görä, gol çekilen dokumenta görä sövdegärler ve telekatçiler çeken yetkilerinin özüni dolma üçin salgıt yeňilliklerinden peýdalanyp bilerler. Kırgızistan serhette ulu nowatlaryň döremeginde siyahatçylaryň ulaglaryň serhetden hayal geçmeginde Kazakstana aýplaýar we bu ýagdaýyň Kazakstanyň 10-njy oktýabrdan başlap serhet barlyklaryny aktivleşdirmeginiň ideýany döreniligini aýdýar. Bu ýagdaýyň ýüze çykmagynyň öň ýanynda Almazbek Atambayew Kazakstany Kırgızistanyň 15-nji oktýabrda geçiren prezidentlik saýlawlaryna goşulmakda aýplady we prezident Nursultan Nazarbayewiň ýurdun başynda uzak wagtlap galmagyny tanqyd etdi. Kazakstanyň häkimetleri serhet barlyklarynyň güýçlenmeginiň hiç ýyly siýasy sebäp bilen bagly däldigini aýdýarlar. Afganistanyň baş dolandyrjy resmi Abdulla Abdulla Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşini Talibanyň ýolbaşçylaryna garşy sanksiýalary giýizmäge çağırdy. Ol bu çykyşyny Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşiniň sanksiýalar boýunça komitetiniň ýolbaşçysy Kaýrat Umarow bilen 29-njy oktýabrda geçiren duşuşygynyň ideýany etdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimiz